Vi har gennem de sidste 40 dages tid været på vandring sammen. Vi har været igennem fasten. Vi startede med fastelavns søndag og høre om, hvordan Jesus han blev døbt. Hvordan faderen bekræftede for Jesus, hvem han var. At han var Guds elskede søn, og at Gud havde velbehag i ham. Vi har fulgt ham ud i ørkenen, hvor han blev fristet, hvor han blev prøvet som menneske. Og han blev fristet af djævlen, ligesom Adam og Eva blev det. Blev han prøvet for at se, om han kunne bestå. Og vi har set ham bestå. Vi har set ham være Herrens lydige tjener, som var lydig over for Gud, som bestod prøvelsen. Vi har set ham som et menneske. Et menneske som ingen andre. Og så har vi fået kraftige hints og hentydninger undervejs til, at Jesus han er mere end et menneske. Vi har fulgt Jesus på hans vandring hen imod korset i Jerusalem. Vi har fulgt ham skærtorsdag, hvor han forklarer for sine disciple, hvad det var, der skulle ske. Hvorfor han skulle dø. Hvorfor han ligesom et brød skulle brækkes i stykker, for at andre kunne få liv ved hans død. Og vi har været med ham langfredag, hvor han døde. Og hvor han viser verden, hvem Gud er. Hvor han viser verden, hvad Guds kærlighed det virkelig er. Og nu er vi her, påskedag, afgørelsens time i virkeligheden. Alt står og falder med påskedag. Stod Jesus op fra graven, eller gjorde han ikke? Hvis han gjorde, hvis Jesus stod op fra graven, så var det samtidig et bevis på, at han talte sandt. At det, han sagde, var sandt. At det, han sagde om, hvem han var sandt. At han var menneske og Gud. At han på korset har forsonet os med Gud. Hvis han er opstået, så er han her sammen med os i dag, som han sagde. Så er jeg med jer alle dage ind til verdens ende. Hvis han er opstået, så er det sandt, så er han her. Hvis han er opstået, så har han givet os evigt liv sammen med ham. Hvis han er opstået, så kommer han igen, som han sagde, og gør alting godt. Hvis han er opstået, så skal vi leve sammen med ham på en ny jord. Genoprettet på legeme og sjæl. Hvis han er opstået. Hvis han ikke er opstået, så er Jesus en løgner og en bedrager. I bedste fald, så var han sindssyg, forvirret, troede han var Gud. Det var han ikke. I værste fald, så var han en ond bedrager, der bare førte folk bag lyset. Der er ingen mellemvej. Det er enten eller. Paulus han siger i 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 14, men er Kristus ikke opstået? Er vores prædiken tom, og jeres tro er tom. Alt står og falder med påskemorgen. Enten er vores tro tom, eller os, så har vi det mest fantastiske Gud, det mest fantastiske budskab, og det mest fantastiske håb i hele verden. Lad os læse beretningen om påskemorgen, sådan som den fortælles af Markus. I Markus evangeliet kapitel 16, vers 1-8. Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og se til hans disciple, og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Markus evangeliet er det korteste af de fire evangelier. Og Markus' beskrivelse af påskemorgen ved graven er også den korteste af de fire beskrivelser. Men selvom den er kort, så er den pakket med mening. Bare i to af de otte vers, nemlig vers 6 og 7, der får vi tre helt afgørende aspekter ved påskeevangeliet, ved påskens budskab. Det ene er, at Markus han giver os en udfordring til vores forstand. Han udfordrer vores forstand, den måde vi tænker på. Det andet er, at han har et noget ord til vores hjerter. Et ord, som kan forvandle vores hjerter. Og så har han et kald over vores liv. Et kald til et liv i frihed og et liv med formål. Udfordring til forstanden, noget ord til hjertet og et kald til et liv i frihed. For det første, Markus han udfordrer vores forstand. Han er opstået, siger englen. Han er ikke her. Det er en udfordring for vores forstand. Hvorfor? Fordi alle mennesker godt ved, at mennesker, der er døde, de bliver ikke levende igen. Sådan er det. Og derfor så er det naturligvis også for mange mennesker, både dengang og i dag, svært at tro på, at Jesus rent faktisk stod op for de døde. Det sker bare ikke. Det er svært at tro på. Det er ikke fordi, at de historiske kilder, der fortæller om det, er dårlige. Rent faktisk, så er Jesu død og opstandelse 2.500 gange så veldokumenteret som Cæsars gallerkrig, hvis man sådan bruger den historisk kritiske metode til at vurdere, om kilder de nu taler faktuelt sandt. Det kan man godt lige tænke lidt over. Men der er bare stadigvæk det problem, at døde mennesker, de bliver ikke levende igen. Hvis man ikke tror på Jesus opstandelse, så har man jo løst det problem. Døde mennesker bliver ikke levende igen. Men så har man fået et andet problem. Hvordan forklarer man så kristendommen? Hvordan forklarer man det, der skete bagefter? Der var i årene omkring Jesu fødsel, liv, død og opstandelse, før og efter, så var der mange af sådan nogle messianske bevægelser i Israel. Jøderne, de gik jo og ventede på Messias, der skulle komme. Og der var flere, som stillede sig op, enten selv eller andre stillede dem op og sagde, her er den Messias, vi har ventet på, som skal redde os fra romerne, og som skal genoprette riget for Israel. Og dem var der rigtig mange af i de her bevægelser, og der var en fællesnævner for dem alle sammen. Det var, at på et eller andet tidspunkt, så fangede romerne lederen og slog ham ihjel, og så var det den Messias bevægelse. Så gik de alle sammen hjem, for så var han ikke Messias alligevel. Han havde tabt. Og dermed så gik de alle sammen i stå, alle sammen undtagen en, som eksploderede ud over hele verden, som overtog romeriget, og som i dag er den største bevægelse, der findes, og den klart største trosretning i hele verden. Det er jo interessant. Hvordan kan det være, at lige netop Jesus-bevægelsen endte sådan, i modsætning til alle de andre? Han blev jo også slået ihjel, ligesom alle de andre prætendenter til at være Messias. Hvad er forklaringen? Markus' forklaring, den er meget enkel, men udfordrende. Jesus han stod op fra graven bagefter. Bum. Ligesom man har sagt. Og det er faktisk den mest logiske forklaring, lige bortset fra, at mennesker selvfølgelig ikke kan blive levende igen, når de er døde. Hvis ikke han stod op fra graven, så er det svært at forstå, hvorfor det skete, som det nu gjorde. Nogen vil så sige, jamen, vi ved faktisk heller ikke præcis, hvad der skete. Det eneste, vi ved, det er, at vi ikke rigtig ved. Vi kan ikke rigtig vide det. Evangelierne er jo religiøse skrifter. Det er religiøse legender, man har skrevet om, hvad der skete dengang. Der er bare flere problemer med det argument. I dag er det jo Markus evangeliet, vi tager udgangspunkt i. Og Markus evangeliet, det giver sig helt klart ud for at være et historisk dokument, der beskriver noget, som er sket, og ikke giver sig ikke ud for at være en legende. Tre gange i Markus evangeliet, der nævner Markus de tre kvinder, som vi lige har hørt om, Maria Magdalene, Maria Jakobs mor og Salome med navnsnævnelse. Hvorfor gør han det, Markus, som ellers er så kortfattet? Alligevel så skal vi lige have de her navne med. Hvorfor gør han det? En engelsk teolog, der hedder Richard Borkham, som ved en hel del om sådan noget med litteratur og skrifter fra antikken, og hvordan de forskellige litterære stile de var. Han ved en del om antik historieskrivning, hvordan man skrev historie dengang. Og når det var, at man skrev historie dengang, så skulle man ligesom man gør i dag, hvis man skriver historie, så skal man på en eller anden måde dokumentere, at det er sandt det her. Historie er selvfølgelig altid, det ved vi jo i dag, en fortolkning. Man vælger at fortælle noget, man fortæller ikke det hele, men det skal være sandt det, der bliver sagt. Fakta skal ligesom være på plads. Og derfor så laver man henvisninger, som underbygger det, man fortæller. Hvis man skriver en videnskabelig opgave, så har man en litteraturliste, så laver man fodnoter, og så kan man gå hen og slå op, sådan at man kan se, okay, det er ikke bare noget, vedkommende har fundet på. Sådan var det også at skrive historie dengang. Der brugte man bare primært øjenvidner som det mest troværdige bevis. Så hver gang, at der står nogle navne, så er det en slags fodnote i teksten, som siger, gå hen og spørg ham eller hende, og tjek, om ikke det er sandt, det jeg siger. For de var levende dengang, Markus han skrev sit evangelie. Markus skriver historie og bruger levende øjenvidner. Okay, men så kan man jo sige, det kunne han jo godt have fabrikeret. Det kan jo godt være en fabrikeret historisk beretning, som tager sig ud for at være det, men ikke er det. Men det er der bare overhovedet ingenting, der tyder på. Faktisk tværtimod. For det første, så er Markus evangeliet det evangelium, man vil datere tidligst, altså som er blevet skrevet tidligst af de nytestamentlige skrifter. Det er nok skrevet sådan cirka 20 år efter Jesus død, og hvis man sådan er rigtig radikal og vil datere det meget sent, så 40 år efter. Altså, at mennesker stadigvæk har levet af dem, som bevidnede det dengang. Det er svært at lave en legende, hvor man finder på en masse, som folk de kan huske alligevel. Ikke? Og for det andet, så er det igen de tre kvinder. Omkring århundrede efter Kristus, der var der en græsk filosof, som hed Kelsos. Og han er kendt for at være meget kritisk over for kristendommen. Og skrev bøger, hvor han ligesom ville prøve at modbevise kristendommen. Og han havde et argument, som var stærkere end alle andre argumenter imod opstandelsen. Og det var, opstandelsen, den er jo baseret på kvinders vidnesbyrd. Og folk omkring ham, de har nikket og sagt, ja, det er faktisk et problem. Fordi kvinder, de var marginaliserede i samfundet, og blev ikke regnet for pålidelige vidner. Det var jo hysteriske mennesker. Og hvis det er rigtigt, at de ikke er de hysteriske, men hvis det er rigtigt, at de faktisk tænkte sådan dengang, så gør det jo kun Markus evangeliet så meget mere troværdigt som et ægte historisk beretning, som den giver sig ud for at være. Hvorfor ellers bruge kvinder som opstandelsesvidner, hvis de ikke er til at regne med? Der er kun én forklaring på, at det er kvinder. Det er, at det rent faktisk var dem, der var øjenvidnerne dengang, ikke? Ellers giver det ingen mening at skrive det. Okay. Mange danskere i dag vil så sige, måske er det rigtigt nok, at de faktisk dengang troede på opstandelsen, og det er derfor, at kristendommen skete, fordi at de faktisk troede på det, og at de troede, at de havde set ham, osv. Fordi dengang var man jo godtroende. Man troede på mirakler. Det ved vi i dag, at det gør man ikke. Vi har haft oplysningstiden af det hele. Vi har lært, at man ikke tror på mirakler, at mirakler ikke findes. Og døde stod ikke op. Men også den fordom udfordrer Markus. Se, Jesus han havde allerede sagt til sine disciple, i Jerusalem skal jeg dø, og på tredje dag skal jeg opstå igen. Han har sagt det to gange i Markus evangeliet, og hvis Markus han nævner noget to gange, så er det altså fordi, at det er vigtigt, og vi må formode, at Jesus han faktisk har gået og talt med sine disciple om det her. Og han har sagt det flere gange. Jeg skal dø, og jeg skal, eller I ikke forstår det ikke endnu, men jeg skal dø, og jeg skal opstå tredje dag. Okay, bum. De her godtroende mennesker, som det så skulle være, hvis de virkelig havde godtroende, må ikke så var bare en af dem, der tredje dag om morgenen havde tænkt, tredje dag, han døde. Nu er det tredje dag. Måske skulle vi gå ud bare tjekke. Det kan ikke skade. Man kan altid bare tjekke, om nu det var. Nej, det var der ingen, der gjorde. Kvinderne, der gik derud, de gik ikke ud for at tjekke, om han var levende. Han var jo død. De gik ud for at salve hans legeme. Der var ingen, der forventede, at Jesus skulle opstå fra de døde. For mennesker, når de døde, så bliver de ikke levende igen. Det behøver man altså ikke at leve i det 20. århundrede for at forstå, vel? Opstandelsen, den var lige så umulig og usandsynlig for dem, som den er for os i dag. Hvorfor troede de så på det? Gjorde de, fordi at de lod beviserne udfordre deres forstand og deres måde at forstå verden på. Graven var tom, og de så, rørte ved, talte med den opstandende Jesus. Jeg kender ikke nogen anden mulig forklaring på, at kristendommen eksploderede ud over hele verden og blev til det, den er i dag. Jeg kender ingen anden forklaring på, at mennesker, som dengang, at de var villige til at ændre deres liv i en sådan grad, at de var villige til at dø og lade sig mishandle og lade sig torturere for deres tro. Hvis det var løgn, hvis det var noget, de havde fundet på. Markus udfordrer vores forstand. Han udfordrer os til at tænke anderledes. Og så har han også et nådeord til vores hjerter, som kan forvandle vores hjerter. Sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Læg mærke til, hvad englen ikke siger. Sig til de troløse forrædere og kujoner, at jeg vil se dem, hvis de omvender sig, siger undskyld. Det har faktisk været fair nok at sige. Han har sagt det til dem igen og igen, og da det så skete, så stak de alle sammen af. Og Peter, den værste af dem alle sammen, havde lige sagt, at han ikke ville, han aldrig ville forlade ham, og han fornægte ham 3 gange. Men Jesus, han tilgiver dem, før de omvender sig. Han tilgiver dem allerede, før de har omvendt sig, før de har angret. Vi gør det jo omvendt. Hvis vi har gjort noget ved hinanden, så har vi brug for at mærke, at du faktisk er ked af det, du har gjort. Så vil jeg godt tilgive dig, for hvis ikke du er ked af det, så må du sidde på pinebænken, indtil du fatter det. Jesus, han gør det omvendt. Og Peter, som havde fejlet mere end alle de andre. Prøv at tænk, hvis Jesus han ikke havde nævnt Peter, hvis englen ikke havde nævnt, sig det til Peter også. Og de så var kommet og sagt det til disciplene, og de havde siddet der, så havde Peter siddet og sagt, gå I bare til Galilea. Det gælder ikke mig. For jeg er faldet så dybt, jeg kan ikke se ham i øjnene igen. Men Jesus, han har besluttet at bruge Peter som et eksempel, som en rollemodel for os. På at jo mere du erkender, at du har blevet tilgivet for, jo mere du bliver tilgivet for, jo dybere vil dit hjerte også blive forvandlet af Gud i mødet med hans nåde og tilgivelse. Tilgivelse, som er givet allerede før vi angrer. For at angeren den ikke bare skal være skyld med skyld på, med skyld på, med skyld på, men for at den må transformere vores hjerter. Så vores hjerter flyder over, ikke af skyld, men af taknemmelighed over, at vi er tilgivet af ham, som ser alt og kender alt inden i os. Han har allerede tilgivet os. Fantastisk. For det tredje, så har Markus et kald til os. Et kald til et liv i frihed. Et kald til at leve i frihed fra verden. Og et kald til at give den frihed videre til verden. Frihed i det her liv. Hvorfor er lidelse, død, tab, sygdom, hvorfor er det så hårdt for os mennesker at acceptere og leve med? Det er det jo fordi, at vi tror, at den her brudte verden, det er den eneste verden, vi får. At de penge, vi har, at den krop, vi har, at det liv, vi har, det er det eneste, vi får. Men opstandelsen, den betyder mere end bare trøst. Du har mistet, men du får trøst. Det betyder mere end det. Det betyder, vi får det tilbage igen. Det betyder, det som vi har længtes efter, men aldrig har fået, det får vi i opstandelsen. I den her verden. Den her fysiske verden. I USA, der bor der en kvinde, som hedder Joni Erickson Tada. Jeg ved ikke præcis, hvordan man skal udtale det. Men nogle af jer vil vide, hvem hun er. Jeg har første gang stødt på hende som barn, uden at vide, hvem hun var. Men jeg så bare, der lå som en andagsbøger, som hun har skrevet rundt omkring. Og hun er kendt for, at hun som 17-årig var ude for en svømmeulykke, hvor hun brækkede rygvivler heromme i ryggen og blev lam fra halsen og ned efter. Og hun er kendt for flere ting. Hun er kendt for, at hun har lært sig selv at male ved at putte en pensel i munden og maler nogle meget smukke kunstværker. Det er helt ufatteligt at se, hvordan hun kan styre den der pensel. Og så er hun kendt for at have et budskab om håb og om liv midt i den tragedie, hun har. Hun har et radioshow i USA og alt muligt, som de jo har, når de har sådan en rigtig god historie at fortælle derovre. Joni, hun er kristen, og er kristen, og efter ulykken skriver i sin bog, fortæller om hvordan, hvad der skete osv., så hun siger, at der hvor det for alvor gik op for hende, at hun var lam og handicappet resten af sit liv. Det var, da hun kom til gudstjeneste. Hun gik i en episkopale kirke, og der er sådan en tradition i den kirke, at hver gudstjeneste, der er der et tidspunkt i løbet af gudstjenesten, hvor alle de skal knæle ned og bede sammen. Og hver gang de nåede til det sted, så sad Joni der i sin kørestol og kunne ikke knæle og begyndte at græde. Og brød og gråd hver gang de kom til det sted i gudstjenesten. Indtil en dag, hvor hun af en eller anden grund valgte, i stedet for at græde og bede med på den bøn, som de bad. Og den handlede om opstandelsen. Og hun skriver sådan her: pludselig stod det klart for mig, at når jeg engang kommer til lammets bryllup, så bliver det første, som jeg kan få lov til at gøre på mine genopstandende ben, at knæle stille ned på mit herligheds knæ foran Jesus. Og så vil jeg rejse mig op på mine fødder og begynde at danse. Og hun fortsætter: kan du forestille dig, hvad det er for et håb, som opstandelsen giver en med en rygvirvelskade som mig? Forestil dig, hvad det er for et håb, som opstandelsen giver en, som er maniodepressiv hele sit liv. Der er ingen anden religion eller filosofi end kristendommen, som lover os en ny krop. Ikke bare et nyt hjerte eller en ny sjælelig tilstand, hvor alt er rart, men en ny krop. Kun i evangeliet om Jesus kan mennesker som Joni, hvis krop er gået fuldstændig i stykker, finde så stort et håb for livet. Hvis du er lammet, så skal du danse i opstandelsen. Hvis du er ensom, så finder du kærlighed, nærhed, fællesskab i opstandelsen. Hvis du sørger, så vil du blive fuldkommen trøstet i opstandelsen. Hvis du har mistet, så vil du få tilbage. Hvis du er syg, så vil du blive rask i opstandelsen. Hvis du ved, at det her liv, det ikke er det eneste, men at det næste, det som kommer, det bliver uendelig meget, uendelig meget bedre, så kan du være fri fra bekymringer i det her liv. Du kan være fri af frygt i det her liv. Trøsten, den er allerede begyndt sammen med håbet. Du kan møde hvad som helst med håb, hvis det er rigtigt. I alle andre religioner, der handler frelse om at blive befriet fra den her verden og komme over i et eller andet sted. Men i kristendommen, der er opstandelsen, at Gud vil frelse den her verden. Fysisk, krop og ånd. Og vi er allerede begyndt. Luther, han blev engang spurgt: hvis du vidste, at i morgen, der kom Jesus igen, hvad vil du så gøre? Fordi mange af jer er lutheranere, så kender I allerede svaret. Fordi Luther, han sagde: jeg vil plante et træ. Prøv at tænke på, hvor godt det ville klare sig. i opstandelsen. Det er det almindelige liv på jorden, som vil blive genoprettet. Almindeligt liv, det er det bedste, der findes. Lige bortset fra, at det altid stopper, det altid går i stykker for os, det altid byder på uventede og ubehagelige overraskelser. Hvad er det almindelige liv? Det er god mad. Det har lige været påske. God mad. Bål i haven. Fodboldkampe i godt vejr. Brætspil om eftermiddagen. Sommeraftener ved stranden. Et knus. Et kram. Et kys. Glade børn, der leger. En fisketur sammen med en god ven. Chokoladekage. Med kaffe. Den her verden. Gud, han elsker den så meget, at han gav sin søn for at genoprette den her verden. Derfor, alt står og falder med opstandelsen. Tror du på, at det virkelig skete? Eller var det bare et smukt billede eller symbol? Kan du forestille dig, at de første kristne går ud til de fattige, de marginaliserede, slaverne, og fortælle: nu skal I bare høre det glade budskab. Jesus er opstået fra de døde. Det passer ikke i virkeligheden, men det er simpelthen så smukt et billede på det gode liv, som vi får, hvis vi er gode ved hinanden. Nej, tak, det er jeg glad for at høre. Det var lige det, der kunne redde min dag som slave. Det, de sagde, det var, vi så ham. Vi talte med ham. Vi rørte ved ham. Han er levende. Og det beviser, at Gud, han har grebet ind i vores verden. Og han vil også gribe ind i dit liv. Og han har lovet, at han vil komme igen og gøre alting nyt og alting godt. Alt det gode, der er gået i stykker, det vil blive nyt og genoprettet og helt. Det er gode nyheder. Og det er, hvad påsken handler om, og det er, hvad kristendommen handler om. Uden det, så er det tomt. Men med det, så er det verdens bedste budskab. Lad os bede sammen. Jesus, tak for opstandelsen. Tak for det evige liv. Og tak for, at det allerede er begyndt, selvom smerten stadigvæk er her, selvom tabene stadigvæk er her. Tak for det håb, at en dag, så gør du alting godt. En dag, så skal vi danse, hvis vi er lamme. Vi skal glæde os, hvis vi sørger. Og vi, der er syge, skal blive raske. Vi, der er ensomme, skal finde fællesskab.